Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie. Spisovateľ Rastislav Puchala v týchto dňoch vydáva ďalší román Eloj, Eloj. Zachytáva v ňom príbeh židovskej rodiny Františka a Gizely Munkovcov a ich detí Tomáša a Juraja. Celá rodina konvertovala na katolícku vieru. Po povstaní boli Nemcami v Ružomberku, kde žili, zatknutí a následne zahynuli v nemeckých koncentračných táboroch. O tejto rodine sa na Slovensku faktograficky mnoho popísalo. Ale Rastislav Puchala ich svojim románom už trvale ukotvuje v slovenskej literatúre i vo vedomí Slovenska. Dejiny sa najľahšie pamätajú cez pútavé romány, ktoré autentické udalosti obohacujú umeleckým majstrovstvom veľkých autorov. A Rastislav Puchala, tak ako svojimi predchádzajúcimi románmi, aj teraz svoju veľkosť potvrdzuje. Na úvod relácie som si požičal úryvok z doslovu ku knihe Eloj, Eloj, príbeh rodiny Munkovcov z pera Františka Mikloška. Dielo vychádza vo vydavateľstve Dobrá kniha a viac o ňom povieme v nasledujúcich minútach. Jedného z vás týmto titulom aj odmeníme. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Mojím hosťom je autor knihy Eloj Eloj, príbeh rodiny Munkovcov, Rastislav Puchala. Prečo ste si povedali, že venujete pozornosť príbehu rodiny Munkovcov?
K príbehu rodiny Munkovcov som sa dostal, ako sa ľudovo hovorí, ako slepý k husliam. Pred 2 rokmi som vydával knihu vo vydavateľstve jezuitskom Dobrá kniha a šéfredaktor vydavateľstva a môj dobrý priateľ Robert Mesároš sa ma opýtal, že blíži sa teda rok Munkovcov, to bol rok 2025, hovorím o období spred 2 rokov. Pýtal sa ma, že či poznám ten príbeh a ja som sa musel sám bol priznať, že som o tom dovtedy takmer nič nevedel a či by som teda nechcel tento príbeh aj nejakým knižným spôsobom spracovať, no tak som povedal, že sa najprv musím zoznámiť, o čo ide. A keď som sa ponoril do tejto zaujímavej látky, témy, no tak som ani chvíľku neváhal a rozhodol som sa, že tomu dám nejakú prozaickú formu.
Prečo je ten názov Eloj Eloj?
Asi by som troška predbiehal, lebo naznačuje to aj takú tú dramaturgiu tej knihy. Je stávaná v 2 takých dejových rovinách. Jedna je práve taký vnútorný súboj Františka Munka tesne pred smrťou s pokušiteľom, diablom, ktorý ho vlastne navádza na to, že Boh ho v podstate opustil a to je vlastne zvolanie spasiteľa na kríži v tom vrcholnom akte spasenia Eloi, Eloi. Bože môj, prečo si ma opustil, ale tento výkrik asi nepatril zrovna do rúk človeka, ktorého Boh ani v najťažších chvíľach neopúšťa. Preto som vybral tento názov a samozrejme aj tam teda aramejčina bola blízka židovskému pôvodu Munkovcov, tak som nejak spojil tieto 2 veci dokopy a rozhodol som sa pre takýto biblický názov knihy.
Mohli by sme v krátkosti predstaviť rodinu Munkovcov?
Išlo teda o rodinu otec s matkou, s manželkou a 2 synovia. Otec František, dnešným slovníkom by sme povedali, že manažér alebo teda riaditeľ viacerých podnikov, najviac zapísal do známosti ako riaditeľ dnešných papierní, predtým to bola fabrika Solo v Ružomberku. Matka Gizela, intelektuálka skutočne európskeho rozmeru. Syn Juraj, najmladší syn, špičkový umelec, klavirista, ktorý už vo svojom nízkom veku 10-11 rokov koncertoval v Slovenskom rozhlase na klavíri, bol aj príležitostný organista v Ružomberku a skutočne virtuózny hráč na klavíri, no a potom hlavná postava Tomáš Munk, jezuitský novic.
O knihu Rastislava Puchalu Eloj Eloj, príbeh rodiny Munkovcov dnes aj súťažíte. Stačí, ak mi napíšete, čo znamená zvolanie Eloj Eloj. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou prípadne cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Do súťaže sa môžete zapojiť približne do 15:40. Na vlnách Rádia Lumen vám v literárnej kaviarni predstavujeme knihu Eloj Eloj, príbeh rodiny Munkovcov. Rozprávam sa s autorom Rastislavom Puchalom. Čím sú Munkovci inšpiráciou pre váš život? Hovorili sme teda o tom, že vás k ním priviedol Robert Mesároš z vydavateľstva Dobrá kniha. No museli vás ale niečím osloviť, keď ste si povedali, že budete sa im venovať tak dlhodobejšie, že aj tú knihu napíšete o nich?
Ja som podmienil písanie tejto knihy tým, že ma tento príbeh musí svojím spôsobom vťahnuť, zaujať, lebo ináč nie je možné pre prozaika sa do takéto náročnej práce pustiť. Ten príbeh ma nielen zaujal, ale vyslovene vtiahol do seba, opantal a dnes ma drží celý ten, nazval by som to, svet Munkovcov. Vtiahol ma do seba najviac, keby som mal niečo z toho života hrdinou mojej knihy vypichnúť, tak by som povedal, že ma vtiahol hĺbkou ich prežívania, jednak tej konverzie a tej náboženskej viery, katolíckej kresťanskej viery, na ktorú sa obrátili, ale aj hĺbkou prežívania všetkého. Vrátane intelektuálneho života, reflexí na literatúru, ktorú čítali, hudbu, ktorá hrala veľmi významnú úlohu v ich živote, na výtvarné umenie a vôbec na ten spoločenský život kolo seba. Čiže keby som mal v tejto našej zrýchlenej a povrchnej dobe povedať, čím ma zaujali Munkovci a čím si myslím, že by mohli zaujať nášho súčasníka, je duchovná, duševná hĺbka.
Pri nich je zaujímavé to, že boli pôvodom Židia, ale konvertovali na kresťanstvo. V tom čase konverzie nastávali medzi Židmi z dôvodu toho, že sa niektorí chceli vyhnúť práve deportáciám do koncentračných táborov. To ale vlastne nebol prípad Munkovcov a im to v tomto smere nejako nepomohlo.
Nejako im to nepomohlo a úplne kategoricky vieme vylúčiť, že toto by bol dôvod ich konverzie na katolické kresťanstvo. Oni vlastne na kresťanstvo prestúpili z takého sekulárneho intelektualizmu, panteizmu, nazval by som to sekulárnej duchovnosti, ak také niečo vôbec existuje. Ale keby ste sa zahlbili do tých textov, ktoré som dostal ja do rúk, či už od nich, alebo o nich, alebo teda medzi nimi, čo si vymieniali, do hĺbky tých rozhovorov, zamyslení a dôvodov, prečo si vybrali práve katolicizmu za svoju životnú a duchovnú cestu, tak to vylúčuje akýkoľvek kalkul. V období, kedy boli pokrstení, boli všetci pod prezidentskou výnimkou, to znamená, že z ich hľadiska v tej dobe, kedy boli pokrstení, im ani deportácia nehrozila. Nemohli očakávať, že vypukne Slovenské národné povstanie, že sa znova rozbehnú transporty do koncentračných táborov, ktoré potom už viedli výlučne Nemci a že už nebudú hľadiť vôbec na nič. Takže tá konverzia bola dobrovoľná, bolo to vnútorné rozhodnutie. A hlavne to obdobie po konverzii a svedectvo ľudí, ktorí o nich potom svedčili, bolo také, že to tiež vylúčuje akúkoľvek vypočítavosť, pretože bolo áno, samozrejme veľa Židov, ktorí sa nechali pokrstiť či už v katolickom alebo luteránskom vierovýznaní, vyslovene z dôvodu, aby sa zachránili pred koncentračným táborom a ja si myslím, že nikto im to nemôže vyčítať, ale Munkovci sa stali vzorom ešte pre svojich katolických spoluobčanov a súčasníkov v tom, akým spôsobom tú svoju vieru prežívali a praktizovali. Asi človek, ktorý by tam vstúpil z vypočítavosti, by nebol každý deň na svätej omši, by nepodporoval povedzme katolickú cirkev priamo v Ružomberku, kde napríklad otec František Munk nemalé zdroje dával aj na financovanie opravy farského kostola. Nepísali by také texty medzi sebou a už vôbec by asi človek, ktorý kalkuluje, nestúpil do kláštora, nestúpil by do zasveteného stavu, keby takéto rozhodnutie spravil, pretože sa chce iba vyhnúť koncentračnému táboru. No a potom aj celá tá ich životná anabáza a smrť svedčia o tom, že zomreli aj s modlitbou na perách, takže človek, ktorý by vieru nemal hlboko v svojom srdci, tak by skôr preklínal, ako sa modlil Bohu.
Jedného z vás dnes knihou Rastislava Puchalu Eloj, Eloj, príbeh rodiny Munkovcov môžem aj odmeniť. Stačí, ak mi napíšete, čo znamená zvolanie Eloj, Eloj. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na sútaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15.40. Keď sa v osudný decembrový večer vrátila Matilda Domaracká domov, postála vo vstupnej hale a započúvala sa do ohlušujúceho ticha. Takto sa ozýva prázdnota, takáto je pieseň skazy. Odrazu jej však k uchu doplávala známa melódia z Pučínyho Lastovičky. Neobvyklý začiatok opernej árie na klavíri a tú hru by si nepomýlila, ani keby ju zobudili o polnoci. Mladícky temperamentná, no i tak bezchybná, plná radosti, chuti do života, určitej nedočkavosti vo svojej precíznosti a precítení dokonalá. Nebolo pochýb, že za klavírom sedí Jurko. Tilde náhlivo vstúpila do salóna. Bol tam, skláňal sa nad koncertným krídlom a dlhými štíhlymi prstami behal po klávesách. Vedľa klavíra stála Gizi, oblečená v zamatovo modrých večerných šatách na ramienka, ruky mala zložené na hrudi, ako mávajú operné divy, a spievala vysokým sopránom. Tilde ju nikdy predtým nepočula takto spievať. Nevedela, že vládne nádherným sopránom. Nuža Jurko a Pučíny? Nebývalé. No bola to úžasná chvíľa. Presvetlený salón, akoby vrcholilo leto, hoci vonku bol sichravý december. Neuveriteľný okamih. Matilda Domaracká precitla, aby zistila, že v miestnosti je takmer úplná tma a nebyť sliepňavého pouličného osvetlenia a lampy na chodbe, nevidela by ani obrysy nábytku a klavíra. Zažala svetlo a ledva zadržala výkrik. Podarilo sa jej to len vďaka rokmi vypestovanej vnútornej disciplíne a sebaovládaniu. Pravým nemeckým cnostiam. Takto si len položila ruku na ústa a dívala sa na vystrašené štyri páry očí, ktoré na ňu civeli spod klavíra. Evakuanti, ktorí teraz bývali u Munkovcov. Zobrali ich, pána Munka i Jurka, bol tu gestapák a gardisti, šepol otec vysťahovanej rodiny. Ach, zo, potichu povedala Tilde a vytratila sa zo salóna. V Jurkovej kinderštúbe našla jeho nedbalo pohodenú školskú tašku, ako ju tam nechal, keď vyplašený dobehol z mesta. Chvíľu postála, potom sa obliekla celá do čierneho a vyšla von. Do hlbokej noci chodila bezcielne Ružomberkom krížom krážom, lebo sa bála vrátiť do bytu na Nemeckej 27. Nechcela tam byť bez Munkovcov. Matilda Domaracká už nikdy nevidela nikoho z Munkovej rodiny, pretože sa viac nikto z nich domov nevrátil a ona, verná nemecká spoločníčka židovskej famílie, čo vďaka týmto dietkam Izraelovým prestúpila na katolícku vieru nedlho po nich, chodila až do svojej smrti oblečená v čiernom. Ružomberská čierna pani. Vydávali ju v meste, učila nemčinu ružomberské deti a každý deň kľačala v lavici u jezuitov už dobrú polhodinu pred začiatkom omše. Každý boží deň. Pery sa jej tichučko pohybovali v rytme ruženca alebo litánií, loretánskych, tie mala tak veľmi rada, i k Božskému srdcu alebo ku všetkým svätým. Poznala ich na spameť. A neraz sa jej pery zastavili a ona len tak kľačala a dívala sa na mihotajúce červené svetielko na oltári. Len v jeden deň, odkedy vstúpila do kostola, sa jej na pery tlačili iné slová ako očenáša a zdrava si ruženca, mýlila sa pri litániách a nevedela prečo, nuž stíchla, keď jej tu zrazu mysľou prebehli verše, ktoré kedysi dávno našla napísané známym rukopisom na listovom papieri v krabici pod stolom v pracovni pána Munka. Bola tam aj kopa iných vecí, ktoré opatrovala ako oko v hlave, ale práve tie rímy jej zišli na um v tento deň. Náš život je len modlením sa v skryte, vtláčaním deň čo deň stôp do pažite. Rastieme tak, no veľkosť nepríde, padáme nevdojak vždy do sna osídel. Padajúc upadáme, bo stravuje nás Boh. Tým, že mu prepadáme, on rastie z krásy v lôch. Keď príde jeseň v nás, hľa, Boh je žltý list. Ten ďalším po nás raz mal by sa zísť. Náš život je len tieň, čo beží pred nami, smrť zdedí mlkvý sen s ostatkami. Znelo to ako modlitba, no asi to nebola modlitba, však nebola napísaná v žiadnej svätej knihe. Ale na druhej strane veď modliť sa dá aj takto, slovami zbožného muža, čo svoje vyznanie vložil do lahodných veršov. Nevdojak pozrela na hodinky a do očí jej udrelo čísielko v dátumovom políčku. 20. Bol 20. apríl 1975. 30 rokov od smrti pána Munka a jeho syna Tomáša. Aspoň podľa údaja, ktorý do úmrtných listov oboch milovaných ľudí vyznačili československé orgány. Tomáš Desider Munk, klerik, 21-ročný. Príčina smrti zastrelený gestapom. František Munk, riaditeľ podniku, 51-ročný. Príčina smrti zastrelený gestapom. Deň, mesiac, rok úmrtia 20. apríl 1945. Hodina neznáma. Odumretie súdom ustálené. Zmocnil sa jej pocit, že sa na ňu niekto díva. Jemne, dôstojne pootočila hlavou, ale sprava ani zľava nebolo nikoho. Do začiatku omše ostávalo ešte veľa času. Chrám bol prázdny. Potom však urobila niečo, čoho sa v kostole nikdy nedopustila. Predsa len ostala v nej nemecká, luteránska disciplína. Obrátila sa celkom dozadu a tam sa jej pohľad stretol s uhľovo-čiernymi očami kračiaceho muža. Staršieho, no stále pekného pána s dozadu začesanými hustými, šedivými vlasmi. Výrazný nos, jamka na mužne vystupujúcej brade, široké lícne kosti a v kútikoch úst i v ráskach na čele, ktoré sa už nevyrovnali, ani keď sa práve nedivil, mal schované prežité strasti a utrpenia. Bol to autor veršov, čo jej bežali hlavou a zneli sťa modlitba. Doktor Paul Strauss. Chvíľu sa na seba dívali a po tvárach sa im rozlial úsmev. Kniha Eloj, Eloj, príbeh rodiny Munkovcov je našou dnešnou témou v literárnej kaviarni. Mojím hosťom je autor titulu Rastislav Puchala. Museli ste si veľa prečítať a naštudovať, aby ste mohli potom napísať beletrizovanú verziu ich života. S akými materiálmi sa vám podarilo pracovať? K čomu ste sa dostali?
Mal som to šťastie, že práve vtedy, keď som sa ja rozhodol sa zahlbiť do štúdia literatúry o Munkovcoch, prebiehal proces blahorečenia. Čiže tej literatúry a materiálov bolo nakopených relatívne dosť. A rovnako som mal šťastie na úžasných ľudí, ktorí, keď sa dozvedeli, o čom píšem alebo o čom sa chystám písať, tak mi prišli na pomoc pomocný vicepostulátor celého tohoto procesu, laický vicepostulátor pán František Mikloško, môj dobrý priateľ, ktorý bol asi najväčšou pomocou počas celého tohto procesu, zásoboval ma informáciami, či už ústnymi, alebo teda aj písomnými. Dal mi veľmi vzácne kontakty na ľudí, ktorí o Munkovcoch veľa vedeli a vedeli o nich rozprávať, mali zdroje k ich životu a smrti. Samozrejme pán Mesároš, ktorý ma takisto upriamil na viacero zdrojov, jezuita otec Dušan Bezák, ktorý vlastne má na starosti celú kauzu Munkovcov momentálne, freholi jezuitov, a ktorý mi veľmi pomáhal na veľa zdrojov, ma upozornil, rovnako mi poposielal veľa zdrojov, zoznámil ma s ľuďmi, ktorí mi o tom vedeli rozprávať. Rovnako historik pán Dvorský z Ružomberka, strašná spústa ďalších ľudí, ktorí mi pomáhali a upozorňovali ma na fakty, ktoré som dovtedy nevedel. Takže zdrojov bolo relatívne dosť, potom samozrejme aj knižná literatúra, veľmi zaujímavá monografia od historika Petranského Život pod hviezdou, ktorá mi pomohla vytvoriť dejovú štruktúru celej tejto knihy. Ide teda o faktografiu, ja som túto tému poňal prozaicky, ale samozrejme som sa chcel držať faktov. Trúfnem si povedať, že bolo toho dosť, ja som bol prekvapený, koľko vecí v priebehu štúdia a písania sa vynorilo a bol som ich schopný zapracovať do knihy.
Keď som si čítal tú knihu, tak som si uvedomil, že vôbec to nie je jednoduché napísať takéto historické dielo, lebo jednak si človek musí naštudovať reálie o tých ľuďoch, o ktorých píše, ale musí poznať aj ten dobový kontext. Vy napríklad tam pracujete aj s jazykmi, tak Gizela mala veľmi rada francúzštinu, takže sú tam francúzske časti v tom dialógu, potom zase aj niečo v nemčine, aj tá situácia na území terajšej Bratislavy.
Čo sa týka jazykov, tak chvála Bohu, po francúzsky trochu viem, po nemecky až tak veľmi nie, ale pár vied sa dalo naštudovať. ale bolo treba pochopiteľne, aby tá kniha bola uveriteľná a aby zachytávala dobu a atmosféru. Jednak spoločenskú atmosféru, ktorá vládla v období, ktoré ste spomenuli, to znamená prvá Československá republika, obdobie medzi dvoma svetovými vojnami a slovenský štát, bolo treba naštudovať aj reálie, a to tiež bolo veľmi dôležité, do ktorých bol celý príbeh zasadený, a to tiež stalo nemalé úsilie a štúdium, to znamená, že aj veci, ktoré sa priamo netýkali príbehu Munkovcov, ale istým spôsobom formovali a určovali ich životné osudy. No a potom samozrejme bolo treba preniknúť, keď už rozprávame o tých zdrojoch inšpirácií, aj do intelektuálneho sveta Munkovcov, ktorí boli skutočne intelektuáli, dnes by sme povedali, že minimálne európskeho formátu. No tak som si musel prečítať aj zdroje inšpirácie. Napríklad veľká inšpirácia pre nich bol Rilke, nemecký básnik. Samozrejme, patristov čítali, hlavne Augustina Aurelia mali veľmi radi. Čítali Romaina Rolanda, hlavne diela, ktoré u nás nie sú až také veľmi známe, napríklad Jean-Christophe. Potom Liperta, celú tú medzivojnovú nemeckú, švajčiarsku generáciu, Guardiniho, teda moderných teológov. To, čo som ešte nečítal, som si musel prečítať. To, čo som už poznal, som si musel oprášiť, aby som sa dostal do ich duševného sveta.
V rozhovore s Rastislavom Puchalom, autorom knihy Eloj, Eloj, príbeh rodiny Munkovcov, budeme pokračovať aj o chvíľu. Pripomínam ale našu dnešnú súťaž, pretože jedného z vás týmto dielom môžem odmeniť. Napíšte mi, čo znamená zvolanie Eloj, Eloj. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou, prípadne cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete ešte pár minút. Keďže je to beletria, sú tam aj také miesta, kde ste mohli pracovať s vlastnou fantáziou.
Čo sa týka faktografie, tak tam ani nebolo takých bielých miest, ktoré by bolo treba vyplňať autorskou fikciou nejakou vlastnou, a aj som sa tomu snažil vyhnúť radšej takémuto postupu. Čo sa týka deja samotného a udalosti v ich životoch, som sa snažil byť relatívne presný. Skôr, kde som zapojil svoju autorskú licenciu, to sa snažil urobiť takú psychologickú mapu svojich hrdinov. Čitateľovi približiť ich prežívanie, ich pocity, ich emócie, tá láska, ktorá v tej rodine evidentne bola. Ale tiež to nebola úplne akože z prsta vytiahnuté veci, ale som sa snažil písať na základe toho, čo som si o nich prečítal, čo som si prečítal z ich listov medzi sebou, lebo oni dosť veľa korešpondovali, keď neboli spolu s denníkov a takýchto zdrojov. Takže tam sa najviac uplatnil nejaký rozlet vlastný, autorský. Ale čo sa týka dejovej štruktúry, tak som sa snažil ísť viac menej presne. A hlavne v období, keď som to písal, ešte prebiehal proces blahorečenia, tak som nechcel do toho vstúpiť nejakým nešťastným spôsobom, že prinesiem niečo, nad čím sa potom budú historici zamýšľať, kde som to mal a či to naozaj tak bolo. Takže dejová kostra je viac menej, si trúfnem povedať, presná. A kde som sa ja prejavil ako spisovateľ, bolo skôr takáto psychológia tých postav.
Ide o historický príbeh, je ale podľa vás nadčasový, že nájdeme tam nejaké presahy aj do súčasnosti?
Ja som, keď som vydával svoju poslednú knihu vo vydavateľstve Dobrá kniha, volalo sa to Kráľovstva zeme, a tá tiež je dystopia, kde je premiešaná minulosť so súčasnosťou, tak som tam kdesi napísal, že prečo som to napísal, tú knihu, tak som uviedol, že ľudia sa nemenia, len sa menia kulisy, v rámci ktorých sa rozhodujú a pôsobia a konajú dobro alebo zlo. To isté platí o Munkovcoch. Ich príbeh je univerzálny, hlavne tá ich duchovná hĺbka a hĺbka ich viery je čosi, čo je prenositeľné a z obdobia, v ktorom žili oni, do dnešného obdobia, a myslím si, že tento príbeh môže príjemným spôsobom omráčiť doslova ešte aj súčasníka, tak ako si získal mňa, ako vlastne ja stále žijem v tom nejakom duchovnom svete týchto Munkovcov, stále nejak si pripomínam pramene ich inšpirácie, slova, ktoré iní povedali o nich. Je to príbeh, ktorý podľa mňa súčasníka dokáže pohltiť.
Myslíte si, že by mohla mať táto vaša kniha aj presah do toho sekulárneho sveta, že môže osloviť aj neveriaceho čitateľa?
Celkom určite, lebo človek je zo svojej podstaty, zo svojho založenia, zo svojej prirodzenosti duchovná bytosť a snaží sa ísť na nejakú hlbinu. Dosť často ľudia dnešnej doby ktorí nejakým spôsobom zanevreli na kresťanstvo alebo na náš európsky odkaz a snažia o takéto niečo v rámci iných náboženských systémov alebo dokonca až kadejakých podozrivých siekt a spoločenstiev. Ľudia pátrajú po hĺbke, pátrajú po spiritualite, snažia sa dostať k nejakej duchovnosti, ktorá by ich oslovila, a u týchto Munkovcov spirituality nájdu bohato. Nájdu aj taký nejaký dôvod, prečo sa rozhodli preto napríklad konvertovať, alebo prečo takým spôsobom, akým prežívali svoju vieru, ju prežívali. Čiže ja si myslím, že je odpoveďou aj na otázky človeka, ktorý je sekulárny, alebo ktorý nie je vyslovene katolík praktizujúci.
V čase nahrávania tohto rozhovoru sa kniha ešte len tlačí, čiže možno je tá moja otázka predčasná, ale predsa len sa opýtam, že už máte niečo ďalšie, na čom budete pracovať, ak môžete prezradiť, možno nejaká ďalšia historická osobnosť, udalosť?
Ide o historickú postavu a veľmi významnú, ktorý rok práve prežívame, rok svätého Františka Asiského, tak sa snažím netradičným spôsobom práve spracovať život a odkaz svätého Františka Asiského, ale nemalo by to byť nejaká čistá hagiografia, ale skôr také moderné prepracovanie toho, čo svätý František žil a čo nám zanechal.
Mesto Ružomberok udelilo 8. apríla čestné občianstvo mesta Ružomberok in memoriam rodine Munkovcov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila vernisáž výstavy Cesta lásky a utrpenia, príbeh rodiny Munkovcov. Výstava je prístupná do 8. mája v synagóge v Ružomberku na Panskej ulici 3. Záujemcovia o prehliadku výstavy a organizované skupiny sa môžu dopredu prihlásiť na e-mail miškovčík@ružomberok.sk. My sme sa dnes v literárnej kaviarni venovali dielu Rastislava Puchalu Eloj, Eloj, príbeh rodiny Munkovcov. O túto knihu ste dnes aj súťažili a som sa vás pýtal, čo znamená zvolanie Eloj, Eloj. Eloj, Eloj v aramejčine znamená Bože môj, Bože môj. Ak by sme to chceli úplne celé, tak Eloj, Eloj, lema sabachtány, teda Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. Výhercu knihy v tejto chvíli kontaktujem. Literárna kaviareň je na konci. Za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie.